Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Băncii Mondiale în vizită la Chișinău.
În pregătirea referendumului, speculații la Chișinău și preocupările moldovenilor din afara graniței.
Democrație și dictatură în Spania, o nouă ediție a rubricii Istoria trăită. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul de Externe de la Chișinău a făcut un apel astăzi la autoritățile Federației Ruse să se abțină de la participarea la acțiunile ce vor avea loc la Tiraspol pe 2 septembrie, cu prilejul aniversării a ceea ce liderii de la Tiraspol numesc proclamarea independenței Republicii Moldovenești Nistrene. Potrivit Ministerului Moldovean de Externe, astfel Federația Rusă și-ar arăta prin fapte concrete atașamentul față de principiile dreptului internațional și al bunelor relații între state. Totodată, Ministerul Moldovean de Externe califică drept tendențioasă și eronată reacția Ministerului Rus de Externe față de decorarea de către președinția Moldovei a grupului Ilașcu. La Chișinău se află într-o vizită de două zile președintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick. Este prima oară când un președinte al grupului Băncii Mondiale vine în Moldova, mai multe peste câteva minute. Părinții lui Ilie Cazac, tânărul reținut de milițiile transnistrene în această primăvară, au anunțat într-o conferință de presă că renunță la greva foamei din fața ambasadei ruse de la Chișinău. Greva lor a durat 60 de zile, mai multe în partea a doua a emisiunii. Liderul Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, a avut ieri 10 august la Moscova întrevederi cu șeful administrației prezidențiale a Federației Ruse, Serghei Narâșkin. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Moscova, pe agenda convorbirilor au figurat probleme ale relațiilor bilaterale. La Moscova, Vladimir Voronin s-a întâlnit și cu secretarul adjunct al Ministerului Rus de Externe, Grigori Karasin. Pentru prima dată de la declanșarea marilor incendii din Rusia, autoritățile au confirmat astăzi că focul a ajuns și în zonele contaminate radioactiv din regiunea Briansk. Zona de la Briansk este una dintre cele mai contaminate după tragedia nucleară de la Cernobâl din 1986. În zona au avut loc 28 de incendii întinse peste 250 de hectare. Comandantul șef al forțelor aviatice ruse, generalul Alexandru Zelin, a anunțat că Rusia a desfășurat rachete sofisticate S-300 în Abhazia și Osetia de Sud, cele două regiuni separatiste de iure ale Georgiei. Autoritățile din Tbilisi și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste evoluții. Imediat, mai multe informații. Un sondaj de opinie din Rusia realizat de Centrul Levada arată că 27% dintre participanți ar vota pentru Vladimir Putin, iar 20% pentru Dimitri Medvedev, dacă premierul și președintele ar candida ambii la alegeri prezidențiale. Sondajul realizat în luna iulie mai arată că aproape jumătate dintre cei intervievați cred că președintele Medvedev ar acționa sub controlul premierului Putin, iar peste 70% cred că Medvedev continuă exact aceeași politică a fostului președinte Vladimir Putin. În ultimele zile, prețul la pâine a crescut la Moscova cu 20%, anunță serviciul rusesc al postului nostru de radio. În magazine sunt anunțuri că prețul pâinii ar putea crește până cu 50% din cauza secetei și a recoltei reduse de grâne. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat astăzi că este încrezătoare că Senatul va ratifica noul tratat cu Rusia privind reducerea arsenalelor nucleare START 2, dar a cerut senatorilor să nu întârzie acest vot pentru că acordul va proteja interesele de securitate americane. Vechiul tratat START a expirat în luna decembrie anului trecut și el a fost convenit la Praga de către președinții american și rus. Săptămâna trecută, Comitetul de Relații Externe al Senatului American a planificat votul asupra lui abia la jumătatea lunii septembrie. Adjunctul premierului de la Kiev, Serghei Tihipko, a anunțat că începând de anul viitor, prețurile la gaze pentru consumatorii casnici vor crește cu 50%. Potrivit înaltului reprezentant al guvernului de la Kiev, creșterea prețului la gaze se datorează solicitărilor în acest sens făcute de Fondul Monetar Internațional ca o condiție esențială pentru acordarea împrumutului de 15 miliarde de dolari pentru Ucraina. Luna aceasta, tot la solicitarea femeii, prețul la gazele naturale a mai crescut cu cu 50%. Și emisarul Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar din Pakistan, Jean Maurice Ripper, a avertizat că militanții islamici ar putea să profite de situația disperată a pakistanezilor rămași fără adăpost pentru a obține sprijin pentru acțiunile lor. Un purtător de cuvânt al talibanilor a anunțat că sunt gata să ofere 20 de milioane de dolari guvernului de la Islamabad pentru întrajutorarea victimelor inundațiilor recente. Națiunile Unite spun că ar fi nevoie de 500 de milioane de dolari. Anterior, talibanii din Pakistan au cerut guvernului de la Islamabad să respingă toate ajutoarele străine pentru victimele inundațiilor, spunând că ele oricum vor fi furate de funcționarii corupți și că vor duce la ceea ce ei numesc subjugarea Pakistanului.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată, Republica Moldova este vizitată de președintele Băncii Mondiale, unul din cei mai importanți donatori. Discuțiile lui Robert Sulik cu premierul Vlad Filat și cu alți lideri de la Chișinău se concentrează pe măsurile anticriză și reorientarea economiei moldovene în cadrul efortului de integrare europeană. Despre prima zi a vizitei, mai multe de la Lucia Diaconu.
Robert Sulik a apreciat eforturile guvernului de la Chișinău de a relansa economia. Chiar dacă anul trecut, din cauza crizei mondiale, a fost dificil și pentru economia Moldovei, după părerea președintelui Băncii Mondiale, aceasta dă semne că se revigorează. Republica Moldova, spune Robert Sulik, are un potențial agricol enorm, dar există încă multe obstacole care împiedică ca acesta să fie valorificat. Unul dintre acestea ar fi, la părerea oficialului, proasta organizare a procesării producției agricole, ceea ce împiedică exporturile. Robert Sulik crede că Republica Moldova ar trebui să persevereze în acest domeniu. Este foarte important acest lucru pentru Republica Moldova, spune președintele Băncii Mondiale, care consideră că reorientarea impusă a exporturilor de vinuri pe piața europeană și cea din Statele Unite ale Americii va cere, în primul rând, îmbunătățirea calității produselor. Președintele Băncii Mondiale a mai declarat că instituția pe care o conduce își propune să conlucreze cu guvernul de la Chișinău pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată cât mai ușor să-și deschidă afaceri. Și pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova are nevoie, în primul rând, de drumuri și aprovizionare cu apă, spune Robert Sulik. Performanță ușor de atins dacă cetățenii se vor implica de rând cu guvernul și donatorii externi în proiecte sociale. Robert Sulik a făcut aceste declarații la Cucuruzeni, unde, cu sprijinul Fondului pentru Investiții Sociale, adică a Băncii Mondiale, a fost renovată o grădiniță de copii, care nu mai funcționa de 19 ani. Proiectul a fost posibil numai cu contribuția sătenilor. Mâine, președintele Băncii Mondiale va merge la o întreprindere de prelucrare a fructelor din localitatea Nimoreni. Și tot mâine, Vlad Filat și Robert Sulik vor semna alte două proiecte finanțate de Banca Mondială. Pe agendă se află și o masă rotundă la care vor participa oficialii despre transformarea electronică a Republicii Moldova. Președintele Băncii Mondiale a lăsat să se înțeleagă că a venit în Moldova la invitația prim-ministrului, lansată în timpul vizitei din iarnă în Statele Unite ale Americii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Imposibil să supraviețuim fără suportul instituțiilor internaționale ca Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional. Aceasta este, în esență, opinia fostului ministru de finanțe și ambasador în Statele Unite, Mihai Manole. În interviul acordat în această dimineață Europei Libere, Manole explică de ce este important ca Republica Moldova să aibă relații bune cu donatorii străini.
Eu cred că, în primul rând, este o vizită care ar da un sprijin politic alianței, dar o creștere a încrederii.
Domnule Manole, dacă ne uităm puțin în regiune, se poate observa anumită tensiune în relațiile cu finanțatorii externi.
Ungaria, da, care câțiva ani în urmă a semnat un acord cu femei, relațiile cu Banca Mondială, dar acum le stopează. În cazul Moldovei, cred că, neavând pe de o parte alte surse mai eficiente de atragerea mijloacelor pentru scopuri concrete. Deci noi mizăm multe relații de date, dar ar trebui să intrăm din două aspecte la această problemă. Pe de o parte, prezența femeiului și Băncii Mondiale. Pe de altă parte, facem cei care sunt la guvernare. Da? Banca Mondială nu este o structură structură de sponsorizare, da? Este o structură financiară care acordă credit pe bază comercială, chiar dacă cu rate joase. Deci ce e sarcina rămâne, dacă uităm ce se întâmplă în jurul Republicii Moldova, cu tensiunile sociale în România, cu un șir de decizii dureroase pentru societate, dacă vedem că Bulgaria practic încearcă să depășească situația fără suportul băncii mondiale și a FMI-ului, dacă ne uităm că Ungaria practic refuză la aceasta, dacă ne mai întoarcem mai înainte cu Brazilia, printre Lula și așa mai departe, deci cred că avem o sarcină pentru acasă care trebuie să soluționăm, dar noi nu avem până când, în orice caz eu nu cunosc ceva propuneri concrete care ar putea să ne susțină în depășirea situației create. Eu cred că, menținând relațiile, dar asta trebuie să zic cei care guvernează, da? Deci noi trebuie să fim foarte conștienți de faptul că cei care consult nu răspunde rezultate, cei care guvernează răspunde rezultate. Deci trebuie să fim foarte, foarte bine implicați în temele, soluționarea temelor de acasă, pentru nu auzi astăzi învinuiri că, uite, în buget 60-70% surse externe și așa mai departe. Alții ne-ar spune că da, toți au votat bugetul, da? Dar eu cred că asta este, în general, o problemă a guvernării care, pentru un termen scurt, poate ea nu există, pentru viitor, pentru termen lung, ea va cere numai decât o soluție corectă.
Am transmis un fragment din interviul acordat de fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, colegilor Liliana Barbăroșie și Radu Benea. Interviul integral îl găsiți pe internet la europaliberă.org.
Ministrul de externe, Iurie Leancă, a respins speculațiile că, participând la referendum, moldovenii aflați ilegal la muncă în străinătate vor fi dați pe mâna autorităților din acele țări.
Într-o declarație de presă se precizează, este o naivitate să se creadă că instituțiile de resort din statele de reședință nu sunt la curent cu statutul cetățenilor străini, inclusiv al celor moldoveni, și că așteaptă referendumul din 5 septembrie ca pe o oportunitate, ca pe o capcană pentru a identifica.
Iurie Leancă nu a precizat cine ar lansa astfel de zvonuri la Chișinău, dar colega noastră Diana Răilanu a vrut să afle de la moldovenii din străinătate dacă aceste speculații îi influențează.
Jurnalistul Victor Druță, stabilit de mai mulți ani la Roma, spune că moldovenii pot să-și exercite dreptul la vot indiferent dacă se află legal sau nu pe teritoriul Italiei.
Omul merge să voteze la secția de votare cu pașaportul, să zicem, moldovenesc. Și nu ne putem gândi că cei care au văzut acest pașaport și au să-l extradeze chiar pe cel care nu are, să zicem, permis de ședere în Italia, pentru că viza de ședere nu se reflectă nici într-un fel în pașaport. Nu te întreabă nimeni dacă tu ești cu actele în regulă față de autoritățile italiene, pentru că dacă ai permis de ședere italian, cei de la birou electoral nu ți-l cer.
Violeta Grițcan, stabilită în Franța, spune că o atare înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană este puțin probabilă, în primul rând pentru că ar încălca dreptul la vot și libera exprimare.
În Franța, cel puțin, partidele de stânga ar țări în sus. Deci ar face un tămbălău că ne-ar apăra, că nici noi nu ne-am apărat așa. Astea sunt niște chestii prea serioase, adică atunci când se deschide o secție de votare pe teritoriul unui stat, deci statul gazdă, e foarte serios lucrul ăsta și respectiv nici de cum nu poate fi vorba de provocări sau să stea poliția sau nu. N-a fost niciodată, eu am participat și la alegerile din 2005 și 2009 și de două ori, deci poliția nu este, lumea vine deschis și nici nu am auzit ca cineva să nu vină din cauza asta.
În Spania, președintele Asociației Basarabia, Marcel Macarie, spune că speculațiile apărute în presă că, participând la referendum, moldovenii aflați la muncă peste hotare vor fi extradați, i-a lăsat indiferenți pe cei care s-au decis să voteze la 5 septembrie.
În general, nu ne atinge, e o prostie care nu are niciun temei. Chiar și în rețelele noastre sociale care le avem, nu se discută în serios despre speculațiile acestea, nu.
Dar s-a auzit despre ele?
Da, deci din presa moldovenească.
Și oamenii cum au reacționat?
Așa, ca în glumă. Nu au luat în serios. Nici nu se discută, nu e pe agenda zilei. Așa a fost o glumă, o speculație și cum a fost așa și a dispărut.
Comisia Electorală Centrală anunță că pentru referendumul din 5 septembrie va deschide peste hotare 78 de secții de vot. Cele mai multe, 20, vor fi deschise în Italia, unde există și cea mai numeroasă comunitate de moldoveni.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce Rusia a instalat rachete aer-sol cu rază lungă de acțiune în Abhazia și în Oseția de Sud și o nouă ediție a rubricii Istoria Trăită.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Părinții lui Ilie Kazak, reținut la Bender în martie, și-au suspendat temporar protestul din fața ambasadei Rusiei, pentru că au obținut două mici victorii, cum a explicat tatăl lui Ilie Kazak. Paul Hodoroge a fost la conferința de presă și relatează.
Alexandru Vinitski, tatăl lui Ilie Kazak, declară că după 60 de zile de protest în fața ambasadei Federației Ruse, împreună cu mama deținutului, au obținut mici rezultate.
Anume, mama a reușit să vadă copilul că este viu, deși are confirmare că copilul este viu, deja este o bucurie foarte mare pentru noi. A doua veste foarte considerabilă că noi totuși am primit și Tiraspol a acceptat să avem avocatul nostru care este destul de aptă și deci își pune toată străduința de a apăra interesele copilului nostru.
Părinții lui Ilie Kazak spun că au luat decizia să întrerupă protestul până când fiul lor va fi judecat. În Bender ei spun că nu se pot întoarce pentru că acolo s-ar afla în pericol.
Noi am fost neamenințați chiar în fața reprezentantului OSCE că noi avem toate șansele de ne-a mutat cu traiul la penitenciar. Adică să fim arestați acolo la domiciliu, cu toate că avem două case, noi acum am rămas pe stradă. Dar noi totuși sperăm că organele abilitate care sunt la Chișinău nu ne-a lăsat pe stradă și Dumnezeu este mare și va șterge lacrimile de pe obrajele noastre.
Stella Surchician, mama deținutului, spune că luni, pe 9 august, și-a văzut fiul și consideră că a fost torturat.
Torturi psihologice, așa cred. El a spus că n-a fost bătut, dar a fost, mai știu eu,
deci avea ochii galbeni, ochii tulburați, înseamnă că ori presupunerea noastră, ori a fost introduse substanțe psihotropie sau eu mai știu ce substanțe acolo care dezlega lui limba.
N-are nevoie de nimic decât de un televizor, spune Stella Surchician.
Are radio acolo, dintre care a spus că ascultă totdeauna Radio Moldova 1, Europa Liberă.
Ziarul de gardă, Flux, deci el este mai informat ca noi, care suntem la Chișinău și suntem în inima Moldovei.
Stella Surchician s-a arătat mirată atunci când a observat felul în care era tratat Ilie de gardienii de la MGB.
Nu s-a adresat ca către un deținut, dar s-a adresat ca la
o persoană demnă, deci Ilie Andreevici și Stella Ivanovna și el, deci s-a adaptat acolo cu condițiile și ratingul lui față de deținut. Nu se acolo, toți prezențul, să zicem așa, respectă și cu toate că noi am trimis colegi de mult, el este bine hrănit.
Mama lui Ilie Kazak spune că a fost însoțită de un reprezentant de la OSCE, dar care n-a avut voie să participe la întâlnire.
Eu am intrat acolo, am fost numai noi doi cu fiul. Nu ne-a dat o oră ca să vorbim. Ne-a bătut în ușă și a spus că a trecut de acum o oră și 20 de minute. A vrut să
întrerup întrevederea, dar copilul a mai cerut încă niște minute și lăsați-mă că eu mai am de vorbit cu mama și am mai stat încă
ne-am mai lăsat încă câteva minute. Când l-au dus, nu era încătușat, nu era, l-au dus ca așa ca pe un om și s-a adresat la ei ca om mai înalt ca ei.
Părinții spun că dacă după judecată Ilie Kazak nu va fi eliberat, ei vor reveni cu proteste în stradă. De data asta, cu mai mulți susținători. Pe data de 20 septembrie expiră cel mai recent mandat de arest împotriva lui Kazak, acuzat de spionaj în favoarea Moldovei. Ilie Kazak se află în detenția Securității Transnistrene din 19 martie. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia a anunțat că va instala în Abhazia rachete aer-sol cu o rază lungă de acțiune de tip S-300 și că astfel de rachete se află deja în Oseția de Sud. Declarațiile unui înalt general rus au stârnit îngrijorare la Tbilisi și mult scepticism printre experții militari. Mai multe de la Oana Serafim.
Anunțul făcut la Moscova de generalul Alexander Zelin, șeful forțelor de aviație ale Federației Ruse, a fost foarte clar și limpede. Rusia a desfășurat rachete sofisticate S-300 în cele două regiuni separatiste ale Georgiei și ele vor putea să apere nu numai aceste teritorii, dar vor putea distruge orice vehicul care intră ilegal în spațiul lor aerian, indiferent de misiunea sa. Vicepremierul de la Tbilisi, Temur Iacobașvili, a exprimat într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Georgian îngrijorările de la Informațiile noastre se bazează pe o declarație făcută de înalți oficiali ruși, fără îndoială că desfășurarea acestor rachete încalcă clar acordul de încetare a focului încheiat acum 2 ani de președintele Franței Nicolas Sarkozy și, în al doilea rând, schimbă echilibrul militar în regiune. Desfășurarea acestor sisteme nu este îndreptată numai împotriva Georgiei și este încă o manifestare a acțiunilor destructive ale Rusiei. Expertul militar rus Alexander Golț crede că, din punct de vedere militar, decizia Moscovei pare bizară.
Această clasică istorie, strilați из пушки по воробьям. Комплекс дальний, самый дальний.
Este un exemplu clasic de folosire disproporționată a forței. Cel mai avansat sistem antirachetă pe care Rusia îl are este acesta, S-300, care poate acționa împotriva peste 10 ținte și care are o rază de acțiune de 800-900 de kilometri. E clar că este disproporționat, pentru că nu sunt foarte sigur că Georgia chiar are 10 avioane. Potrivit corespondentului la Tbilisi al BBC World Service, oficialitățile din Abhazia s-au arătat surprinse de declarația înaltului general rus, afirmând că nu au cunoștință de desfășurarea acestor sisteme în Abhazia. Reamintim că la sfârșitul săptămânii, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a făcut o vizită surpriză la Suhumi la 2 ani de la războiul ruso-georgian. Vizita a fost privită cu îngrijorare de Tbilisi.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Miguel Ángel Martínez este vicepreședinte al Parlamentului European la al doilea mandat ca deputat socialist. Proeminent membru al Internaționalei Socialiste, Martínez a activat în mișcarea de rezistență în perioada regimului Franco. Între 1995 și 1999 a fost președinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Yolanda Bădeliță l-a întrebat pe Miguel Ángel Martínez câte generații de spanioli au fost marcate de dictatura generalului Franco.
Franco was a general of the Republican government, democratic government.
Nu știu dacă știți, Franco era general într-un guvern democratic. În sarcina lui cădeau responsabilități uriașe. Exact așa cum în Chile, Pinochet a fost numit de Salvador Allende. Franco a făcut o alianță cu alte forțe politice, cu biserica și cu alții. Asta era în 1936. Povestea lui Franco de dictator și criminal începe în 1936 și se termină la moartea lui în 1975. Iar sistemul a supraviețuit și după moartea lui încă un an și jumătate. Deci 36-76, iată, cam 40 de ani. Câte generații? Păi e generația tatălui meu care era în puterea vârstei atunci. E generația mea care atunci mă nășteam.
Was suffering Franco as an adult. My generation was born.
Exactly. Ce amintiri aveți de atunci? Îmi aduc aminte cum mergeam să-l vizitez pe tata în închisoare. Apoi, primele 8 luni de viață intrauterine le-am petrecut în pântecele mamei mele, care se afla în închisoare. Ea a fost încarcerată gravidă fiind și îmi povestea cum zi de zi fetele erau omorâte. Și astăzi, cum este predată în școală această perioadă?
Now we have decided that there should be a subject in schools which is called education for citizenship.
Nu este predată încă, însă guvernul actual a decis să fie predată o materie numită educație pentru cetățenie. În cadrul acestei materii ar putea fi predate copiilor niște lecții despre acea perioadă. Însă pentru copii Franco este ca și cum ai vorbi de secolul XVI.
Because somehow everybody has at a certain moment everybody has been interested in saying let us leave that aside.
Dar nimeni nu vrea să se gândească la asta, pentru că fiecare, la un anumit moment, a fost interesat să spună să lăsăm asta deoparte. Acum construim timpuri noi și, ceva important, forțele conservatoare din Spania au refuzat condamnarea perioadei Franco.
Why?
Because they say, let us forget.
De ce? Pentru că au spus, haideți să uităm. Iar noi am fost de acord să lăsăm asta deoparte pentru a ne putea concentra pe reconstrucție. Problema este că sunt peste 200.000 de oameni uciși, ai căror nepoți vor să știe unde sunt. Am descoperit rămășițele pământești ale unor oameni uciși chiar pe drumurile din Spania. Totuși, 200.000 de oameni sunt cam mulți. Aceștia nu au murit în război, au fost pur și simplu ridicați de acasă și la următorul colț împușcați.
So, not people shot in the war or something. No, people who were taken from their homes like I was taken. The difference is that at that time they took them to the next corner, the pop pop pop.
So up to now no one was interested.
Deci până acum nimeni nu a fost interesat ca despre această perioadă să se vorbească în școli? Ba da, au fost interesați, dar nu au considerat-o o prioritate. Vreți să știți cum a ajuns Spania să fie o țară democratică? Forțele de rezistență, cei care au înfundat pușcăriile, ca mine, împreună cu jumătate din structurile regimului Franco, primul ministru Adolfo Suarez, care, atenția, nu a fost doar un simplu membru, ci chiar secretarul general, liderul partidului fascist, au înțeles că dacă nu se produce o schimbare, vor dispărea. Au crezut apoi că și într-o societate democratică ar putea avea puterea și majoritatea, ceea ce cumva era adevărat. Aș putea spune, deci, că 60% a aparatului fascist a înțeles că nu poate rămâne într-un tunel pentru totdeauna. O parte a bisericii a înțeles că nu poate trăi în trecut, iar băncile și celelalte forțe financiare au înțeles că au nevoie de dezvoltare. Iar mișcarea de rezistență a fost destul de inteligentă ca să spună, ok, să lăsăm deoparte diferențele, haideți să construim o țară nouă și o nouă societate.
And the resistance movement were clever enough to say, ok, let us put aside the difference, let us build a new country, let us build a new society.
Miguel Ángel Martínez, vicepreședinte al Parlamentului European, a activat în mișcarea de rezistență în perioada regimului Franco.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la București relatează, între altele, despre inițiativa unui grup de români din diasporă care cere vot electronic sau prin poștă, relatează Tania Radu.
Portalul de știri Hot News publică opiniile dramaturgului român Matei Vișniec în legătură cu expulzarea romilor originari din România și care trăiesc în Franța. Vișniec s-a stabilit în Franța în 1987 și se arată incomodat de distanța pe care o iau francezii atunci când se declară român. Reacția este însă parțial explicabilă. Câtă vreme, arată scriitorul, nici cele 5 milioane de musulmani, nici africanii, magrebinii, chinezii sau vietnamezii nu recurg la cerșit atunci când sunt lipsiți de mijloace. În ochii francezilor, însă, România este țara care trimite în Franța valuri de romi fără ocupație, care țin sus statisticile privind infracționalitatea. Se mai arată în acest interviu preluat parțial și de evenimentul zilei. Unul dintre comentariile din România Liberă se ocupă de implicarea politică și civică a diasporei române. Autorul, Cristian Ghina, pornește de la inițiativa unei asociații de tineri români aflați la studii în străinătate de a dezbate și promova un proiect de lege care să permită cetățenilor români aflați peste graniță să voteze electronic prin corespondență. Din 15% populației aflate peste hotare, au mers la urne abia 1,3%, scrie Cristian Ghina în România Liberă. Într-un interviu publicat de săptămânalul 22, senatorul democrat liberal Radu Fea Alexandru se delimitează, civilizat și cu argumente, de felul în care Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare, este tratat de către președintele Traian Băsescu. Parlamentarul puterii consideră că șeful statului ar trebui să lase partidul să meargă pe drumul lui și nu să-l dirigeze clipă de clipă. Premierul Emil Boc, etichetat adesea drept marioneta lui Băsescu, e apărat de Radu Fea Alexandru, care îi subliniază loialitatea și meritele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Gazeta de Vest din Isporena? Aflați de la Dumitru Mititelu, redactor șef al săptămânalului.
Marian Lupu, pe care mulți până nu de mult îl alentau cu bărbat frumos, chipeș, prezentabil, cunoscător de mai multe limbi, etc., etc., și mai toate caracteristicile venite nu de la fapte concrete făcute pentru binele Republicii sau poporului, ci de la statura impunătoare și maniera sa de a se prezenta, zic Marian Lupu și-a făcut-o în ultimele zile așa cum oponenții nici nu visau că ar putea să-i o facă. Adevăr, spune vorba, că pasărea prelimba îi piere. Acesta este începutul editorialului cu care Gazeta de Vest se deschide. În context cu asta, avem un rând scris mai mășcat. La 5 septembrie mergem la referendum.
A fost Dumitru Mititelu, redactor șef al săptămânalului Gazeta de Vest din Nispore. Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.